Yepyer Azadlık Radyosu. Gerçirimiz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2020 yılın 28. yılı heptanın seyşembe günü. Eferde haberler gündelgü şugunki programamızda. Marada günde ortaça 30 adam COVID-19 simptomlu keselden yoğulyar. Dümeve karşı derman gıtalyar. Türkmen başının nevti gaytadan işleyici zavodunun yol başçısı tedirendi. Resmiler kerhananın tülöksüz din zalışa uğradılan işçilerinin yağdayını ağzamadılar. Ve belirki malumatları dinleyip bilirsiniz. Yepleşimimizin esası bölümüne başlamadan odun tedirikler dinleyen olurmaz mı? Nolan tedi men gözel Hudaýberdiýew tanışýarmy. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistandaky wekilhanasy 27-nji ýylda Sowetiň hatawatynda ýylyň 1-nji ýarmynda Awganistanda 1282 paragat ýaşaýjynyň öldürilenligini şol bir wagtyň özünde de ýene 2176 adamyň ýaralananlygyny habar berdi. Hatawatda 340 çağanyň wepat bolanlygy we 727 çağanyň ýaralananlygy aýdylýar. Awganistanyň hökümetiniň we Talibanyň arasyndaky paragatçylyklar gepleşikler üçin bir ýere jemlenmegine taryhy pursatyň döreýän döwründe pajygaly hakykat isleýär. Her gün paraha dilata ağır zeper yetiriyanlığını görkezer dip Birleşen Milletler Guramasının baş sekreterinin Awganistan önçörüýti wekili Debora Lyons aýtdy. Hatawatda Awganistanda wepat bolan paraha ýaşaýjylaryň ölümine ýetiren ýagdaýlaryň 58%-na Taliban we Islam döwleti toporlarynyň sebäpkär bolanlygy, ölen ýa-da ýaralanan paraha dilatynyň 23%-na hökümete tarapdar güýçleriň jogapkärdigi aýdylýar. 2019-njy ýylda degişli sanlar 13% ýokurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Çaweden häzirki hatawaty Awganistanda paragatçylygy gadanma urundaky tagallalaryň Kabulyň we Talibanyň arasynda tussoglaryň boşadylmagyna degişli düşünşmezlikler sebäpli ketketsiz ýagdaýda galyan döwrüne we zorluklaryň tutuşan wagtyna gabat geldi. Demirgazy Koreýanyň häkimetleri pandemiýa başlaly bäri ýurtda koronavirus ýokuşmagynyň mümkinçiligi barada erkinji gadak ýylan etdiler. Resmi döwlet habar agentligi Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Chen Inning ýurtda rehimsiz virusyň giýrenligini aýdyp bolar diýip aýdan söýlerine salgylanýar. Demirgazy Koreýanyň häkimetleri virusyň Günorta Koreýaga gaçyp 3 ýyl geçen soň 19-njy ýylda öz watanyna gaýdyp gelen gaçakçyda guman edilýänligini öňürdi. Terhetdäki Kaesong şäherinde karantin düzgüni girdildi. Dünýäniň iň Kowe yurtdaky ýagdaý barada ýetibarly maglumatlary ören seýrek berýän ýurtlaryň biri bolan Demirgazy Koreýanyň häkimetleri şu çakaçyny ýurtda koronavirusyň ýokuşmagy bilen baglanşykly ýekejede ýagdaýyň ýokdugyny öňe sürüp geldi. Bilermenler koronavirusyň Demirgazy Koreýa has ir girenligine ýöne häkimetleriň bu barada habar bermeýänligine ynanýarlar. Şu günkün dünýäniň adada yerleşmeýän ýa-da iňňän kiçi bolmadyk döwletleriniň arasynda COVID-19-yň ýokdugyny aýdan ýeketek ýurt Türkmenistan bolup galdy. Türkmen rejimi авторитаризм дәрәҗәсе дөньяда Демирғазы Корея белән теңәштерелгән. Ýer şäherindäki taglyk işgärleri koronavirusyň täzeden ýaýrymagy bilen görüşýärler. Bilermenler 650 müň adam öldüren virusyň ýokuşmak depkiniň odal haýallaşan ýerlerinde de ony saklamak näkili kyn boljakdygyny bilýärler. Hytaý virusy gözükçülük astyna alandygyny aprel aýynda ýygnan edilýär. Keselläneriň gündelik sanynyň iň ýokary görkezijisini habar berdi. Ýewropanyň bir näçe ýurdunda şol sanda Ispaniýada, Fransiýada we Germaniýada keseliň ýaýrymagy bilen bagly aladalar artýar. Dünýädäki pandemiýadan iň ağır ýitki çeken Birleşen Ştatlarda keteliň ýaýramak depkininiň gowşamagynyň alamatlary göze ilmeýär. Birleşen Ştatlarda koronavirus 4,12 million adama ýokuşup 147 müň adamyň ölümine sebäp boldy. Bütün dünýäde bu kesele uçuran adamlaryň sany 16 millionyň golaýlan wagtynda Latin Amerika we Karib deňzi regionunda keselläneriň sany 4,13 millionyna ýetdi. Bu ýerde pidalaryň sany boýunça Braziliýa öňde barýar, şeýlede Meksikada, Peruda, Kolumbiýada we Argentinada keselläneriň sany artýar. Birleşen Ştatlar Çendu'daki öz konsulluğunu Houston'daki konsulluğunu yapan Hıtay'ın eden talabından son yaptı. Hıtay'ın devlet televizyonu Çendu konsulluğunda Amerikan bayrağının yerden düşürülüşünün videosunu görkezdi. Bu aralıkta konsulluğun işyerleri özlerine verilen vakt möhleti utarmanka binanı terk etmeye sinirlendiler. Birleşen Ştatların devlet departamenti diplomatik edaratının öz işini toxtadonluğunu Hıtay'ın gün orta gün batarındaki konsulluğunun 35 yılın devamında gün batar Hıtay'daki adamlar şolsağında Tibet Türen ara gatnaşyklaryň merkezi bolup hyzmat edenligini aýtdy. 24-nji ýylda Hitaýly diplomatlar Birleşen Ştatlaryň Pekinden eden talabından soň Hitaýyň Houstondaky elçixanasyny terk etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Hitaýy diplomatik edaratyny içalçylykda we intellektual emlege ogurlamakda aýplady. Hitaýyň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň Çendu'daky konsulluğuny ýapmagyň Birleşen Ştatlaryň esasyz çäreleriniň kanuny we zerur jogap bolandygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir ýa-da ýerlikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.